në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar, mirë mbrëma, ju flasim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja emisionit mbrëmjes veçojmë. Në Prizren dhe Lipjan filloi fushata zgjedhore për balotazh. Qeveria dhe opozita kosovare nuk dakordohen rreth strategjisë për veriun. Stuhia e fuqishme shihet si shkaktare e rrëzimit të aeroplanit në Mesdhe. Haiti kërkon mbështetje për ndërtimet kolosale të vendit. 36 të vrarë, 70 të plagosur nga 3 shpërthime në Bagdad. Për këto dhe për mbajtje tjera më hollësisht në vazhdim, por së pari ju transmetojmë buletinin e lajmeve. Zagreb, ministri jashtëm Gordan Jandorković i ka thënë ambasadorit të Kosovës në Zagreb, Valdet Sadiku, se Kroacia do të zhvillojë marrëdhënie të gjithanshme me Kosovën. Me njohjen e Kosovës, Kroacia e pranoi realitetin e ri politik, ka thënë Jandorković. Shefi i diplomacisë kroate ka theksuar se Zagrebi zyrtar është i gatshëm t'i vënë në dispozicion Kosovës për vojat e tij në procesin e eurointegrimeve, por edhe për vojat e ndërtimit të institucioneve shtetërore. Beirut, ministri mbrojtjes i Libanit Elias Mur tha se stuhia e fuqishme me siguri e ka shkaktuar rrëzimin e aeroplanit me 90 udhëtarë dhe anëtarë të ekipazhit në detin Mesdhe, pak pas ngritjes nga aeroporti Beirutit. Autoritetet e Libanit menjëherë përjashtuan mundësinë që shkak i rrëzimit të jetë terrorizmi dhe sabotazhi. Rreth 20 trupa të pajet janë gjetur nga aeroplani i kompanisë aerore të Etiopisë, i cili nga Beiruti fluturonte për në Addis Abeba. Kryeministri i Libanit ka shpallur ditëzije kombëtare. Montreal, kryeministri i Haitit Jean-Max Bellerive u bëri thirrje donatorëve të huaj që të arrisin mbështetjen për vendin e tij pas tërmetit shkatrimtar të 12 janarit. Duke thënë se do të bëhen përpjekje kolosale të rindërtimit, Bellerive i bëri thirrje botës që t'i ofrojë mbështetje masive vendit të tij. Nga tërmeti kanë vdekur të paktën 150.000 njerëz, ndërsa rreth 1 milion kanë mbetur pa kulm mbi kokë. Bagdad, tre shpërthime të fuqishme në qendër të kryeqytetit irakian vranë të paktën 36 njerëz dhe plagosën 70 të tjerë. Një automjet bombë shpërtheu në hyrje të hotelit Sheraton, i dyti afër hotelit që përdoret për takimet të zyrtarëve, ndërsa i treti në një hotel ku qëndrojnë shumica e gazetarëve të huaj. Po sot u ekzekutua me varje Ali Hasan al-Majid, i njohur si Ali Kimiku, i cili u dënua për sulmin në Halabja në vitin 1988, ku u vranë rreth 5000 kurd. Bruxelles, ministrat e jashtëm të Lituanisë dhe Estonisë i kanë bërë thirrje Bashkimit Evropian që t'i japë Ukrainës status special dhe ta inkurajojë drejt antarësimit përfundimtar në BE. Komentet e tyre u bën në prag të rrethit të dytë të zgjedhjeve presidenciale Ukrainës ndërmjet Viktor Janukovych dhe Julia Timoshenko. Analistët thonë se epilogu mund të ndikojë në qëndrimin e Ukrainës ndaj Perëndimit. Los Angeles, realizimi më i ri i regjisorit James Cameron e ka thyer rekordin e arkëtimeve në kinemat botërore. Shtëpia kinematografike 20th Century Fox njoftoi se filmi Avatar është ngjitur në vendin e parë të klasifikimit duke të ikaluar filmin Titanicu. Për 6 javë Avatar arkëtoi 1.841.000.000 në gjithë botën, ndërsa Titanic mbante rekordin me 1.843.000.000. Pritet që suksesi i Avatarit të vazhdojë pasi filmi do transmetohet edhe 2 javë. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Siç dëgjuat në hapje të edicionit, sot ka nisur fushata për balotazh në Prizren dhe Lipjan. Rasti Gjilanit ende ka mbetur i bllokuar, raporti Arton Konushevcit.
Kandidatët e partive politike që garojnë për kryetar të komunës së Prizrenit dhe Lipjanit sot ka nisur edhe një fushatë tjetër elektorale, e cila do të zgjasë 5 ditë. Përfaqësuesit e Komisionit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa i kanë rekomanduar Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që gjatë këtij procesi zgjedhor të rrisin masat e sigurisë dhe numrin e pjesëtarëve të policisë nëpër vend votimi. Kryesuesi i sekretariatit të Gzapit, Muldesku, thot se KQZ-ja do të ishte mirë që ti marë parasysh rekomandimet e Gzapit.
Nde rekomandimet e fuqishme që ka bon Gzapi KQZ-s, me qëllim të mbarvajtis e proces të votimit, ka qenë që gjatë gjithë ditës e zhjithet të nërmerë mosën e të tri komuna, të bëhet ndërrimi komisionerve të qendrave të votimit, të shtuat prezenca policisë e Kosovë në të gjitha qendrave të votimit, dhe KQZ-t të shtoj e mbikëqyrjen gjatë procesit të votimit. Këto pra janë ato rekomandimet më kryesore të këtij vendimi.
Nga ana tjetër, zyrtarët e KQZ-s thonë se institucioni që organizon zgjedhjet është duke i koordinuar veprimet me policinë e Kosovës. Kryetaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Nestrin Lushta, thotë se KQZ-ja do t'i respektojë rekomandimet e GZAP-it.
Po, GZAP-i në vendimin e vet ka rekomanduar një gjatë të tillë pra që siguria të jetë në nivel të duhur dhe ne kemi marrë si KQZ një vendim para disa ditëve që të shtohet numri, do me thonë kemi rekomanduar që kualiteti i sigurisë të jetë në nivel më të lartë. Mirë po duke respektuar këtë vendim të GZAP-it, sekretariati i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ka marrë një urdhër që të bëhet një shtimi i prezencës të policisë.
Edhe policia e Kosovës konfirmon se janë duke u konsultuar me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve që procesi zgjedhor në Prizren e Lipjan, që do të mbahen me 31 janar, të shkojë sipas rregullave të parapara. Baki Kelani, zëdhënësi i policisë, thotë se deri më tash nuk ka ndonjë kërkesë për shtim të pjesëtarëve të policisë në përqendrat e vendvotimeve. Megjithatë, ai thotë se policia është e gatshme që të ofrojë numër më të madh të pjesëtarëve të policisë nëse një gjë e tillë kërkohet nga institucioni që organizojnë zgjedhjet.
Themi që policia e Kosovës ka planet e saj operacionale të përgatitura dhe mbështesë për situatën dhe mbështesë për nevojës është e gatshme të ngrisë numrin e personelit.
Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve thonë se janë në përfundim me sipër të përgatitjeve të duhura për rivotim në Prizren e Lipjan. Kryetaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Nestrin Lushta thotë se tashmë kanë ndërmarrë të gjitha veprimet e njëjta si edhe në zgjedhjet e kaluara.
Në fakt nuk ekziston asnjë dallim prej zgjedhjeve paraprake sepse jemi duke ndërmarrë të gjitha veprimet, për shembull, sa i përket shtypjes së votimeve, fushatës zgjedhore, votimit përmes postës, pastaj janë emëruar këshillat të vendvotimeve tërësisht të reja dhe një pjesë e trajnimit të tyre ka përfunduar, pjesa tjetër është në vijim.
Kryetaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nuk ka dashur të flasë për çështjen e Gjilanit. Ajo ka thënë se opinioni do të njoftohet me kohë për ndonjë vendim të ri nga KQZ-ja. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pikpamjet e qeverisë dhe opozitës në Prishtinë lidhur me zbatimin e strategjisë për veriun janë të ndryshme. Derisa qeveria beson se me këtë strategji mund të nisë procesi integrimit të vendit, opozita shpreh skeptike. Në anën tjetër, serbët e pjesës veriore thonë se do të kundërshtojnë zbatimin e saj, duke insistuar në mbajtjen në jetë të strukturave paralele serbe. Kronike Ziadin Gashit.
Strategjia për integrimin e veriut të Kosovës e hartuar nga zyra civile ndërkombëtare dhe qeveria e Kosovës vazhdon të trajtohet nga pikpamjet të ndryshme në Prishtinë. Ndërsa për qeverinë kjo është një strategji që do të rezulton me shpërbërin e strukturave paralele dhe vendosjen e normalitetit në veri, për opozitën në këtë plan ka mangësi në instrumentet e ekzekutimit. Si do qoftë, zëdhënës i qeverisë Memli Krasniqi thotë se kjo strategji do të rezulton me shpërbërin e strukturave të paligjshme në veri të mbështetura nga Beogradi.
Strategjia e veriut është strategji e qeverisë Republikës Kosovës edhe e faktorëve relevantë ndërkombëtar në Kosovë për të shtrirë ligjshmërinë plot në veriun në vendit. Kjo është një strategji e cila pa dyshim se do të vullos fatin për zhdukjen e struktura paralele cila të dashtu tash janë shumë më adopta sot që kanë qenë tazëm 2 vite marrë.
Ndërkaq kryetare Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramosh Haradinaj, vlerëson se strategjia e prezentuar nuk garanton zbatimin e saj në veri, për derisa nuk i parashëhet edhe mekanizmat ekzekutiv të implementimit të saj.
Kjo strategji e shpallën tash, mendoj se ka me pas sfidat e veta, një plan që dojmë jenë letër, pa një fuqi ekzekutive, mund t'i ketë vështërsit e veta në zbatim, pra ne jemi skeptik në aspektet e zbatimit saj strategjie. Nuk mendojmë që ka nevoj për forcë, për zbatimi i ligjit ashtë i nevojshëm veri. Pra do t'ishte më rëndësi që Prishtina zyrtare ketë aftësit e veta, zbatuset e lishmeris në veri.
Në anën tjetër, përfaqësuesit e serbëve në veri e vlerësojnë të strategji të papranueshme, ndërsa shefi ICO-s Peter Fajt ka thënë se zbatimi i strategjisë në disa pika do të diskutohet edhe me Beogradin. Serbët e veriut besojnë se kjo nuk do të ndodhë, pasi që prapa strategjisë qëndrojnë dy organizma që Serbia nuk i njeh, e ato janë zyra civile ndërkombëtare, u theqën nga Peter Fajt dhe qeveria e Kosovës. Milan Ivanović, kryetari i Këshillit Nacional Serb në veri, thotë se nëse provohet të zbatohet kjo strategji, do të vjen deri te shkallëzimi dhe destabilizimi i gjendjes së sigurisë atje.
Na është situata situacija se opasno zaoshtava.
Për fat të keq, gjendja në mënyrë të rrezikshme po përshkallëzohet në kuptimin e përpjekjeve për të marrë institucionet serbe në veri, thot Ivanović. Sipas tij, strukturat serbe në veri nuk janë paralele dhe ilegale, por janë të leqshme pasi që ato nuk janë në kundërshtim me rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit. Ndërkohë, zyra civile ndërkombëtare dhe qeveria e Kosovës kanë ngritur disa grupe punuese për Verin, ku parashihen edhe ato për krijimin e komunës së Mitrovicës së Veriut, por me gjithë entuziazmin e qeverisë se me këtë strategji do të mund të ecet drejt integrimit të Veriut në sistemin legal kushtetues të Kosovës. Opozita ka ftuar kryeministrin dhe qeverinë që në fillim të shkurtit të raportojnë në parlament për mosbatimin e kushtetutës së Kosovës në veri të vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Autoritetet vendore e ndërkombëtare në Prishtinë thonë se rruga e Kosovës drejt liberalizimit të vizave me Bashkimin Evropian nuk do të jetë lehtë. Përfaqësues të qeverisë së Kosovës theksojnë se përmbushja e kritereve teknike në procesin e lehtësimit të vizave do të jetë prioritet për të gjitha institucionet në vitin 2010. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Zëvendës kryeministri i Kosovës Hajreddin Kuçi thotë se institucionet kosovare po vazhdojnë përpjekjet për të përmbushur kriteret teknike, siç është menaxhimi integruar i kufijve, lufta kundër krimit të organizuar dhe të tjera. Ai thekson se përmbushja e kriterëve të tjera të nevojshme për marrjen e dritës së gjelbërt për liberalizim vizash me Bashkimin Evropian është shpallur prioritet i qeverisë së Kosovës për vitin 2010.
Ne kemi shpallur vitin 2010 do ta quajmë vit të përkushtimit tonë për plotësimin e këtyre kriterëve. Besojmë që viti 2011 do të jetë vit i marrjes së vendimit pozitiv për Kosovën. Angazhimi ynë do të jetë i plotë që të plotësojmë gjitha kriteret dhe kërkesat që bën për Kosovën. Nuk duhet harrojmë që ne kemi hyrë shumë vonë për shkak të statusit tonë që kemi pasur deri në vitin 2008. Në këtë proces, por do të mundohemi ta përshpejtojmë dinamikën dhe në kuptimin kohor të jemi më të shpejtë se vendet e tjera që kanë rrëktuar këtë çështje.
Një delegacion ekspertësh i Komisionit Evropian në kuadër të qëndrimit tradicional në Kosovë që nga mërkura do të nisë agjendën e tij të takimeve me zyrtarët qeveritar për të diskutuar kriteret për liberalizim vizash. Autoritetet ndërkombëtare në Prishtinë thonë se BE-ja e ka kryer obligimin fillestar që i takon këtij procesi. Ambasadori i Francës në Kosovë, Jean-François Fitou, shpreh bindjen se edhe Kosova do ta kryej pjesën e vet të punës në këtë drejtim.
It will not be easy for Kosovo. We all know that. There are a lot of things that have to be done.
Nuk do të jetë lehtë për Kosovën, ne të gjithë e dimë këtë. Ka shumë gjëra që duhet të bëhen. Mbështetja për Kosovën është 100% dhe mbështetja për autoritetet përgjegjëse për liberalizim vizash në Kosovë do të jetë totale. Ne do ta ndihmojmë, do ta mbështesim dhe do t'ia japim Kosovës të gjithë mbështetjen e nevojshme, por i takon Kosovës ta bëjë punën e vet. Ne presim që Kosova ta kryej pjesën e vet të asaj që kërkohet. Ne do ta kryejmë pjesën tonë, por i takon Kosovës të ecë në drejtim të vizave me Bashkimin Evropian, tha diplomati francez. Mbështetja e Parisit zyrtar dhe e shteteve anëtare të BE-s që e kanë njohur Kosovën nuk vlen dhe përpes shtetet e tjera të BE-s që nuk kanë bërë një gjë të tillë. Megjithë pajtimin e të gjitha vendeve të këtij mekanizmi për të nisur dialogun për viza me Kosovën, mosnjohja nga këto shtete mbetet një pengesë, vlerëson zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi.
Nuk mund të themi që dinamikën e integrimit tonë në Union Evropian nuk ka ndikim edhe njohja e këtyre pesë shteteve. Ka ndikim. Ne duhet të jemi të kujdesshëm, po mundohemi drejt për drejt. Përmendohemi edhe përmes mishëve të ndërkombëtar që t'i bëjmë ftesë pesë shteteve anëtare të Unionit Evropian që se kanë njohur ndër Kosovën që ta bëjnë një gjë të tillë dhe na ndihmojnë edhe ne për integrimin të plotë të rajonit.
Ekspertët për integrimin evropian ndërkaq kanë mendime pozitive për ecurinë deritanishme të Kosovës në rrugën e liberalizimit të vizave. Eksperti Avni Mazreku mendon se nxjerrja e pasaportave biometrike për qytetarët e vendit, regjistrimi i popullsisë dhe një varg çështje të tjera duhet të përmbushen përgjatë këtij viti në mënyrë që Kosova të mos mbetet mbrapa krahasuar me vendet e tjera të rajonit.
Nëse procesi liberalizimit viza midis Bosnjës së Hercegovinës dhe Brukselit, Shqipërisë dhe Brukselit do të konkludohej në mesin e këtij viti, atëherë afati maksimal kur do duhet të konkludohej procesi i liberalizimit viza me Kosovën do të ishte 6 muaj pas afatit, për shkakun se në skenar kur Kosova do të duket si një black spot në një hapësirë të integruar evropiane, është skenari i papranueshëm për të gjitha palët që involvohen në këtë proces.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ngrohtoria e qytetit Termokos në Prishtinë tash një javë ka reduktuar furnizimin me ngrohje, çka ka vështirësuar jetën e qytetarëve. Sipas zyrtarëve të kësaj ndërmarrje, që nga nesër priten edhe shkyqje kolektive, mungesa e ngrohjes ka rritur kërkesën për energji elektrike që nuk mund të mbulohet nga korporata energjetike e Kosovës. Hall City sjell Nadia Ahmeti.
Zona Efendia, zëdhënësën e këtë kompani, thotë se që nga nesër ka mundësi që të ketë edhe ndërprerje kolektive të ngrohjes. Ky vendim do të zbatohet për shkak, siç thotë ajo, borxheve të konsumatorëve, të cilat arrinin mbi 15 milion euro, ndërka që borxhet e Termokosit ndaj kompanisë furnizuese me mazut kalojnë shumën mbi 2 milion euro.
Megjithatë, bordi, drejtorëve të ngrohtorës së qytetit dhe komisioni aksionarëve të ngrohtorës kanë marrë vendim që nga dita e nesërme me siguri do të fillohet me shkyqjet kolektive të atyre lëndëve ose të atyre rajoneve të cilat kanë borxhe të mëdha.
Mungesa e furnizimit cilësor me ngrohje ka vështirësuar jetën e qytetarëve. Imer Krasniqi, i cili jeton në rrugën Agim Ramadani, thotë se gjatë këtij sezoni furnizimi me ngrohje nuk ka qenë cilësor, ndërkaq ai nuk pajtohet me arsyetimet e zyrtarëve të Termokosit se kjo po ndodh për shkak të borxhit dhe mungesës së mazutit.
Rruga Agim Ramadani i ka 3 ulitera dikun 400 familje. Kështu që këto 3 ndërtesa na 80% më më thon ndërtesë tonë paguim. Katat e 5 e nalt deri 14 nuk kanë kur një nxim. Nuk ka menaxhu si duhet situatën për çështjen e mazutit. Mas pari u duhet ta siguron mazutin.
Ndërkaq Dem Demaj, që jeton në ndërtesat tek pallati i rinis, shprehet:
katastrofë kur qytetarët nuk kanë rrymë, nuk kanë gjenat më elementare për jetë, kurse puna nxemjes ajo kuptohet. Krit varet për tjetër kuj. Kur na nuk i prodhojmë, kur gjon, vetëm varemi me ble që sot thot nuk ka mazut pa. Është vërtet që as vetë nuk e paguin zemjen, sepse nuk ka zemje. E si do ta paguish kur nuk ka?
Një qytetar tjetër, Sali Salihu, jeton në qendër të krye qytetit. Ai thotë se është e çuditshme nga se ngrohje ka pasur në kohën kur temperaturat kanë qenë të larta, ndërsa furnizimi është zvogluar kur temperaturat arrin në zero.
Nuk e di pse nuk e sistemojnë ata. Do thonë kur oku ha mirë, më ndal, por këtë ditë edhe po na gjithmonë po na kanosen nxemja bashkurisht që tash minus. E treta ditë është që mbak vështirë, më njëherë po ndikohet.
Lidhur me këtë, zana efendia thotë:
për shkak të temperaturave që ka pasur domethënë gjatë ditës, rëndon konsumatorëve ju është reduktuar pak ngrohja, por se ta themi që nuk ka pasur, domethënë, ndërprerje totale të ngrohjes.
Ndryshe, mungesa ngrohjes së qytetit ka rritur kërkesën e konsumatorëve për rrymë, çka i ka shkaktuar probleme edhe korporatës energjetike të Kosovës, thotë Viktor Buzhala, zëdhënës në këtë korporat. Për këtë arsye, në orët e paradites sot ka pasur reduktime të energjisë, të cilat sipas Buzhalës tashmë janë evituar.
Realisht mbi ngarkesat po na shaktojnë telashe, sidomos në disa zona, prej se ka ndalë Termokosi nëna u ka rrit kërkesa për dikun për 20%.
Javën e kaluar, qeveria Kosovës ka ndarë një shumë mbi 615.000 euro për këtë ndërmarrje, në mënyrë që kjo shumë e mjeteve të shërbejë për pagesën e lëndës së djegëse mazutit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vendimi i qeverisë në Shkup që nxënësit shqiptar të mësojnë maqedonishtën nga klasa e parë dhe letra e deputetit dhe kryetarit të shoqatës së veteranëve të luftës së UÇK-s dërguar kryeministrit Gruevski, të cilin e akuzon për politikë antishqiptare, i ka tensionuar dukshëm raportet mes partnerëve në qeverinë e Maqedonisë. Kështu vlerësojnë analistët, për të cilët kjo situatë është pasojë politikës destruktive të Gruevskit dhe pozitës inferiore të Bashkimit Demokratik për Integrim në qeveri. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Janë përkeqësuar në shkallën më të lartë të mundshme raportet mes partnerëve të koalicionit qeveritar VMRO-DPMNE BDI. Vlerësojnë analistët politik duke fajsuar për këtë kryesisht të politikën destruktive, siç thonë të kryeministrit Nikola Gruevski, i cili për interesa partijake po tensionon edhe raportet ndërtnike në vend. Qeverit janë për të zgjidhur probleme dhe jo për të krijuar ato. Për fat të keq, kryeministri hyn për interesa jashtë moralit po krijon probleme, shprehet analisti Mersel Bilalli. Vendimi i fundit për nxënësit shqiptar që të mësojnë maqedonishtën nga klasa e parë, pastaj polemikat rreth zgjidhjes ose jo të statusit të ish pjesëtarëve të UÇK-s, Ndjekja dhe arrestimet e ishë luftëtarëve shqiptar nga viti 2001, si dhe debatet rreth ndërtimit të objekteve fetare në sheshin e Shkupit, janë vetëm disa nga mosmarrveshjet të shumta që ekzistojnë mes BDI Sali Ahmetit dhe VMRO DPMNE-së Nikola Gruevskit.
Për fat keq ne ndeshemi me një politike e cila permanent prodhon për interesa konjunkturale dhe të politikës ditore urrejtje, kontradikta, mosmarrveshje fetare etnike e kështu me radhë. Gjithsesi jam për atë që definitivisht premieri të kundërshtohet në politikën e tij destruktive në marrëdhënie etnike ndërfetare kështu me radhë.
Deklaroi analisti Mersel Bilal. Ndërkohë profesori universitari jeton Shësivari thotë se një situatë e tillë pritej për shkak të politikës populiste që udhëhiqet nga kryeministri Gruevski, por edhe zbehjes së politikës së BDI-së në qeveri.
Mendoj që hapësira e veprimit BDI-s në këtë qeveri dita ditës po ngushtohet si pasojë disa vendimeve të njëpasnjëshme që në thelb janë vendime diskriminuese për shqiptarët. Ne mendoj se kjo parti do duhet që sa më shpejt ta rishikoj pozicionin e saj në këtë qeveri në periudën që vjen.
Deklaroi Shasivari, por nga ana tjetër Maria Ristevska nga Instituti për Ulëmtimin dhe Krijimin e Politikave, thotë se mos pajtimet brenda koalicionit qeveritar janë si rezultati mos ekzistimit të koalicioneve parazgjedhore.
Za zhal një si u shtënima me pridisburni koalici, samet e politiqki parti në stëpuvat.
Për fat të keqë, ne ende nuk kemi koalicione parazgjedhore. Vetë partit politike marrin pjesë në zgjedhje me programet të tyre partijake dhe pasi të fitojnë mbështetjen e elektoratit, tentojnë të gjenë pika apo qëndrime të përbashkëta. Për fat të keq, kjo nuk ndihmon në arritjen e konsenzusit për të gjitha çështjet për të cilat ata kanë dallime mes tyre, deklaroi Ristovska. Përkundër vlerësimeve të analistëve, dy partit politike në qeveri kanë mohuar të kenë përçarje brenda koalicionit, por veprimet e fundit të tyre, letra e deputetit Fazliveliu dërguar kryeministrit Nikola Gruevski, si dhe mosvotimi i ligjeve dhe i projekteve tjera që propozon njëra apo partia tjetër, flasin krejt të kundërtën. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Administrata e presidentit amerikan Barack Obama e ka kritikuar ashpër për politikën e Pekinit për cenzurë në internet dhe për ndjekjen e disidentëve kinez, të cilët internetin përpiqen ta përdorin si mjet për ndryshimin në shoqëri. Por shtrohet pyetja, a është interneti me të vërtetë një mjet aq efektiv për ndërtimin e demokracisë, për të cilin duhet mbrojtja nga ana e Shteteve të Bashkuara? Kronike korrespondentit të Radios Evropa e Lirë Charles Recknagel.
Sekretarja e Shtetit Hillary Clinton i radhiti Shtetet e Bashkuara në mbrojtje të internetit. Ajo foli për çështjen e problemeve të internetit në Kinë.
Internet has already been a source of tremendous progress in China, and it is fabulous.
Interneti tashmë ka qenë burim i progresit të madh në Kinë, dhe kjo është e jashtëzakonshme. Tash në Kinë ka shumë njerëz online, por vendet që kufizojnë çasjen e lirë të informacioneve ose shkelin të drejtën themelore të përdoruesve të internetit rrezikojnë ta largojnë vetveten nga progresi në shekullin e ardhshëm, tha Hillary Clinton. Arsyeja e drejt për këto komente është kontesti ndërmjet Kinës e kompanisë amerikane Google, e cila operon njërën nga makinat më të mëdha kërkuese në internet. Google është e kërcënuar se nuk ka gatishmëri për të vazhduar censurimin e përdoruesve të rezultateve të kërkimit në Kinë për temat siç janë masakra në sheshin Tiananmen, të cilin nga ana tjetër Pekini e konsideron tabu. Kritikat e zonjës Clinton drejtuar Kinës paraqesin një gjë të re, pasi për të parën herë administrata e presidentit Obama e kritikon ashpër Pekinin lidhur me shtypjen e kritikëve nëpërmjet të internetit. Kjo sugjeron se Washingtoni e sheh internetin si një mjet efektiv të ndërtimit të demokracisë dhe rrjedhimisht kërkohet të mbrojtja e tij si çështje politike së jashtme të Shteteve të Bashkuara. Ky qendrim është forcuar gjithnjë më tepër për rolin e internetit dhe të shumë faqeve të tij shoqërore që kanë luajtur rol në protesta kundër qeverive shtypse në gjithë botën. Disidentët në vendet si që janë Belorusia, Moldavia dhe Irani e kanë përdor faqen Facebook për të krijuar komunitetet të njerëzve që mendojnë gjashëm dhe i shkëmbejnë informacionet dhe synimet. Zonja Clinton jo vetëm që e ka mbrojtur lirinë e internetit, por ka shpallur investime të reja amerikane për zgjerimin e tij. Ajo ka premtuar $15 milion për zgjerimin e pjesëmarrjes civile dhe për shtimin e kapaciteteve të medjave të reja të shoqërisë civile në Lindjen e Mesme dhe në Afrikën Veriore. por jo çdo kush është i bindur se interneti është forcë pozitive për demokraci, siç sugjeron premtimi për mbështetje i zonjës Clinton. Evgeni Morozov është ekspert për politikat represive online në Universitetin në Georgetown në Washington.
Mainstream thinking on this issue is that somehow the activists...
Mendimi kryesor për këtë çështje është se si aktivistët do të përdorin teknologjitë e sigurta të internetit dhe rrjetet të shoqërore. Ata do të organizojnë grupe dhe në mënyrë kolektive do të sfidojnë regjimin, i cili vetvetiu perceptohet e disi si i prapambetur. Pra, perceptimi gabueshëm i përbashkët për regjimet autoritare është se qeveritë tyre janë zakonisht shumë të dobta me teknologji dhe gjithë ajo që mund të bëjnë është vetëm censurimi dhe filtrimi, tha eksperti Mozorev. Por duke censuruar dhe filtruar, si shtregojnë sulmet në e-mailat e disidentëve në Kinë, mund të jetë fillim i asaj se sa vetë qeveritë represive e përdorin internetin për t'i goditur disidentët.
Ish vendet sovjetike në detin Baltik dhe detin e Zi kanë reaguar të alarmuara nga përpjekjet e Rusisë për të blerë luftanie dhe teknologji të lartë ushtarake nga Franca dhe vendet tjera të Evropës perëndimore. Ekspertët e përjashtojnë mundësinë e ndonjë kërcënimi ushtarak të Rusisë, por vendet Baltike dhe Gjeorgjia ndjehen të cënueshme, sidomos pas invazionit rus në Gjeorgji në gusht të 2008-s. Mundësia për shitje në armëve rusise ka vënë në sprov serioze edhe solidaritetin e NATO-s. Kronike korrespondentit të radios Evropa e Lirë Ahto Lobjakas. Moskau është afruar të paktën 6 shteteve të Evropës perëndimore për të siguruar armatim të sofistikuar ushtarak. Deri tash në listën e blerjes kontraverze është tania franceze e klasit Mistral, e gjatë 200 metra për operacione detare. Paul Holton, drejtori i programit për transferin e armëve në Institutin Ndërkombëtar të Paqes në Suedi, i tha radios Evropa e Lirë se tania mund të përdoret në mënyra të ndryshme.
A spokesman for the French Defense Ministry's sort of export and sales agency has described the Mistral class as a Swiss army knife.
Si agjensisë eksportuese në Ministrinë e Mbrojtjes të Francës e ka përshkruar klasin Mistral si thik të ushtrisë zvicerane, duke sugjeruar se mund të përdoret për një numër qëllimesh, sepse mund të mbajë helikopter, forca toksore, spitale dhe refugjat, thot Holton. Ania e klasit Mistral është në gjendje të mbajë 900 trupa, 35 helikopter, 4 zbarkues dhe 70 automjete toksore, përfshirë 13 tanke. Franca aktualisht ka 2 luftanie të këtij lloji. Holton thot se anije deri tash i kanë mbështetur fushatat paqëruese dhe kanë shërbyer si qendra komanduese dhe kontrolluese në operacionet kundër trafikantëve të drogës. Në shtator 2009, admirali rus Vladimir Visotski, komandanti marinës, tha se gjatë luftës me Gjeorgjin, prania e luftanieve Mistral do t'i mundësonte flotës së detit të zi ta realizojë për 40 minuta atë që e bëri për 26 orë. Gjeorgjia është vendi që ka reaguar më fuqimisht. Të shqetësuar janë edhe aleatët baltik të NATO-s. Vet kryeministri rus Vladimir Putin ka thënë se Rusia do ta përdorte anijen kurdoherë që duhet. Estonia dhe Letonia kanë paralajmëruar se prania anijeve Mistral në detin Baltik mund të aprish baraspeshën e fuqisë në rajon dhe të çojë drejt kundër masave. Të dyja qeverit i kanë kërkuar Francës që të mos i shesë anijen Rusisë dhe privatisht i kanë apeluar Washingtonit që të intervenojë. Jonathan Eyal, drejtori studimeve ndërkombëtare të sigurisë në Londër, i tha radios Evropa e Lirë se beson që as Rusia dhe as NATO nuk janë të interesuara për garë të armatimit, por ai thotë se gatishmëria e Francës dhe disa vendeve evropiane për të shitur armë Rusisë mund të ngrit pyetjen fundamentale për solidaritetin e NATO-s.
There is a very serious debate which is now going on inside NATO.
Është një debat shumë serioz i cili po zhvillohet brenda NATO-s për atë se çfarë nënkupton zgjerimi i aleancës dhe sa është e gatshme aleanca për ta mbrojtur integritetin territorial të vendeve anëtare të saj. Kjo është pjesë e një debati të madh që po zhvillohet lidhur me konceptin e strategjisë së re të NATO-s, thot Eyal. Tre vendet baltike dhe Polonia duan që NATO-ja ta shohë Rusinë si kërcënim potencial. Franca dhe Gjermania ndërkaq e kryesojnë taborin e kundërt dhe thonë se kjo mund të shihej si provokim kundërproduktiv. Olga Oliker nga Instituti Amerikan RAND thotë se shqetësimet e vendeve baltike janë të kuptueshme, por nuk janë shumë të bazuara mbi realitetin. Oliker i tha radios Evropa e Lirë se Rusia nuk ka as dëshirë dhe as mjete të ndërmarrë agresion kundër aleatëve të NATO-s.
Any increased capability will make Russia more capable is likely to do about that is a different issue.
Çdo rritje e kapaciteteve do ta bënte Rusin shumë të aftë, por është tjetër gjë se çka do të bënte ajo. Është tjetër pyetje nëse rritja e aftësisë do të ishte kërcënim real për ato vende. Blerja e helikoptermbajtësve Mistral nuk do të duhej të shqetësojë shtetet baltike, thot Oliker. Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Në Prizren dhe Lipjan filloi fushata zgjedhore për balotazh. Stuhia e fuqishme shihet si shkaktare e rrëzimit të aeroplanit në Mezdhe. Të paktën 36 të vrarë dhe 70 të plagosur nga 3 shpërthime në Bagdad. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni edhe në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.